Mans uzdevums, nu viens pilnīgi noteikti strādāt ar šo te pašu materiālu, to arhīvu.
Baiba Tetere ir vizuālās kultūras pētniece, kura pati organizējusi izglītības fotogrāfijas un mākslas projektu sākot no 90. Gadu beigām, ir biedrības ISSP līdzdibinātāja. Pētniece studējusi fotogrāfijas vēsturi Universitātē Anglijā, kā arī doktorantūras programmā Vācijā, kur pētīja agrīno vizuālo antropoloģiju Latvijā 19. Gadsimta beigās. Līdz šim iegūto pieredzi un zināšanas viņa iegūdīja radošajā rezidencē Rudbāžos, kur pavadīs vienu mēnesi.
Strādāju ļoti arī varbūt starpdisciplināri, bet nu, tas galvenais fokus, tā zelta līnija, man ir nu, fotogrāfijas mēdījis, un jā, skatos uz šo mēdīju ļoti ar šo starpdisciplināro pieeju. Tieši saistībā rezidence piezīmes uz malām man uzrunāja ļoti Inta Folkmaņa arhīvs.
Labumu, daudz naudas.
Uzmanības lokā nebūs tikai fotogrāfijas, bet arī bagātīgais video materiāls par rudbāžnieku kopienas piedzīvoto. Ins Folkmans ir fiksējis Jāņu svinēšanu, apsējības svētkus, bērndārza saulīte, kafēnīcas oma atklāšanu, ko vietējie kolorīti saukuši par omīti, filmējis skolas koncerts, kur šobrīd jau beigus pastāvēt un citus svinīgus notikumus. Bija klātesoši atmodas un pārmaiņu laikiem. Filmētos materiālus viņš pakāpeniski ir digitalizējis. Un tagad tie ikvienam ir pieejami YouTube kanālā. Fotografēt Ins Folkmanis sācis 60. Gados, bet filmēt tieši 90. Kad pamanīja savā dzīvoklī arī izveidot Rudbāžu televīziju. Par to vairāk stāsta Ins Folkmanis.
Es neizgāju uz kabeļiem, es izgāju uz raidītājiem. Kuldīgas raidstacijā uzbūvēja raidītājs. Ar tai laikā, kā amatieriem bija amatieru televīzija, amatieru rādio. Zem tā, kā rodziņa, es uztaisīju savu televīziju. Drīkstēju no 5 līdz 10 km būtu attālums, ko var rēdīt. Ja.
Tad bija rudbāžnieks skatījās televīziju?
Ne, tikai rudbāžnieks, Skrundar, Snēpelar.
Un ko tajā televīzijā rādīja?
Kamēr man bija kamera, tikmēr es tik klāt, bija arī kāds raidījums. Bet pamatā gāja izauri, bagātie ar raudu un viss tas tālāk, jo tas bija Kalniņa norādījums. Viss šīs filmas ierakstīt no rīta, ja, jo viņas bija no rīta, lai netraucētu strādnieku darba procesu. No rīta ierakstīt, vakarā demonstrēt.
Mēs Republikā ieņēmām augstu vietu.
Inta Folkmaņa pieminētais Arvīds Kalniņš bija ilgadējs kolhoza priekšsēdētājs un pagasta padomes priekšsēdētājs Rudbāžos. Baiba Tetere mēnesi dzīvos kopā ar rudbāžniekiem pagasta centrā, kas padomu gados uzslējās kopā ar tā laika kolhoza vērienu, atstājot būtiskus nospiedumus rudbāžu mūīžus ainaviskajā vidē un cilvēku dzīvēs. Daudz dzīvokļu māja rindās mītošā pētniece pievērsīs uzmanību tam, kā un ko Inta Folkmaņa audiovizuālais arhīvs vēsti par rudbāžnieku kopienu 90. Gados.
Atcaucoties uz rezidences tādu virstēmu un ērtais mantojums, kā tādu pārmaiņu laiku, vairāk no savas socioloģijas skatoties, kā 90. Gadu notikumi ir ietekmējuši rudbāžu kopienas arī dzīvi, un kā tas tieši ir nu, tā kā fiksēts Inta Folkmaņa dokumentos.
Kompleks stari par labiem darba rādītājiem.
Tā ir iespēja paskatīties pašiem uz sevi no malas, saka novadpētniece un Rudbāžu bibliotēkas vadītāja Dagnija Grunberga.
Domāju, tas interesanti gan man, gan jebkuram, kas ar šo gala noslēgumu darbiņu apkopojumu, kas skatīsies un pētīs to, jo jā, ar mums liekas pašiem, ka vairāk vai mazāk tās lietas mēs atceramies, ir skaidrs, kā bija un kā, bet cilvēks, kas nāk no malas ar skatījumu savu individuāli, kas nav bijis šai procesos iekšā, es domāju, ka ļoti interesanti būs redzēt, kā mēs izskatāmies ne tikai cilvēku no malas, bet arī no mākslinieka, fotomākslinieka, kas šo jomu arī pārzina.
Strādājot galvenokārt ar fotogrāfijas mantojumu, mani interesē ne tikai pats mantojums, bet kā tas rezonē sabiedrībā. Šoreiz šajā rezidencē tā būs rudbāžu kopiena, saka Baiba Tetere. Tikmēr māksniece Elīna Semani strādā rendā un pievērš uzmanību 30. Gadu rendas fotogrāfa Friča Egliena atstātajam fotomantojumam. Savukārt māksniece Sabīna Šnē rezidencē iepazīst padomu laika atstāto mantojumu Padurs pagastā. Kā okupācijas režīma veikto ainavu un vides pārveidošanu uztvēra un pārdzīvoja citas dzīves būtnes un organismi. Galveno uzmanību viņi pievērsīs kokiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.